kusoo maamulnaad podcast oo ay soo saarto Somali Public Agenda. Magacaygu waa Mahad Wasuge, waxaan ahay agaasimaha Somali Public Agenda iyo sidoo kale martigeliyaha maamulnaag podcast. Somali waxay wajahaysaa caqabado badan oo xagga dowladiska ah. Maamulnaag podcast waxaan si qoto dheer ugu falanqeynaa arrimaha la xiriira dowladiska iyo maamulnaaga. Waxaan ku martiqaadnaa cilmibaarayaal, mas-uuliyiin dowladeed iyo khubaro si loo garfayo arrimaha dowladiska Soomaaliya. Waxaa la aaminsan yahay in Soomaaliya uu ku jiro shidaal badan bad iyo bariba. Sahminta shidaalka Soomaaliya waxay soo bilaabatay dhowr sano ka hor. Dhowaan wasiirka batroolka Soomaaliya, injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed, ayaa heshiis la saxiixay shirkadda lagu magacaabo Coastal Exploration oo ay shidaal uga qodayso ilaa 7 xirmo oo ka mid ah xeebaha Soomaaliya. Heshiiska xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha waa diideen jiritaankiisa iyo ogaanshihiisaba. Podcastigan waxaan ku falanqeyn doonaa shidaalka Soomaaliya iyo arrimaha la xiriira. Waxaa igu marti ah maamulnaag podcast Maxamed Mukhtar, oo ah wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta Soomaaliya, iyo sidoo kale agaasimaha machadka SIBAM, Somali Institute of Public Administration and Management. Kusoo dhawo Maxamed maamulnaag podcast.
Waad mahadsan tahay Maxamed.
Waxaan rabaa ugu horreyn inaan Maxamed ku bilowno inaad wax nooga iftiimiso sahminnadii la sameeyey ee la xiriira shidaalka Soomaaliya. Maxaa lagu ogaaday oo shidaalka xadka ama tirada iyo noocyada shidaalka Soomaaliya ay leedahay?
Arrimaha shidaalka Soomaaliya waxay soo bilowdeen muddo qarni ah ayay socdeen, laakiin xooggooda iyo baaritaankooda ugu badnaa waxay soo bilowdeen 1900-meeyadii. Waxaan xasuusanaa 1906-dii ee shirkadii la dhihi jiray Singaleer Ajib manaha inay bilowday, sidoo kale shirkada kalena ee waqooyi ee Soomaaliya ay ka bilaabeen muddada ilaa iyo laga soo gaaro 1909-kii. Ha kala duunaadaan meelaha la baarayo ama la sahminayo, waqtiga ha kala duunaado, dadaalka la gelinayo ha kala duunaado, laakiin intaa waxaa socday sahmin. Markii dagaalada ay dhaceen, hakada ayaa galay dabcan, oo dalka wuxuu noqday waddan aan dowlad lahayn. Laakiin markii la soo gaaray haddana 2000 mark dib ayay haddana arrimahaas ay u bilowdeen sahminta. Waxaa laga hirgeliyey waqooyiga Soomaaliya, waxaa laga hirgeliyey Puntland, sidoo kale waxaa sahminta shidaal laga geliyey Koonfurta Soomaaliya. Marka waxaa la dhihi karaa muddo 100 sano ku dhawaad ah ayay Soomaaliya arrimaha sahminta shidaalka ay socotay. Xoogo kala duwan waa laga helay, xoogo macnaha ha noqoto bariga Soomaaliya, ha noqoto badda Soomaaliya, dhammaantood marka waxay tilmaamayaan in Soomaaliya ay leedahay fursad ay shidaal ku hesho. Fursadaas marka laba arrin ayaa xoojinayo. Haddii qofka caadiga ah si uu ku fahmi karaan u sheego, macnaha waxay tahay haddii aad beer leedahay oo beertaada 4 reer ama 4 beerood ee ku dhegan ee 4 dhinac roob ka da-o, fursadda ah adiga beertaada inuu roob ku da-aydan aad ayuu u badan tahay. Marka hadday aan ka soo qaadno Soomaaliya meesha ay ku taalo, wadamada ku xeeran oo dhan, Kenya, Ethiopia, Tanzania, Uganda, Sudan, Yemen, Imaaraadka, Cumaan, dhammaan waxaa laga wada helaa shidaal. Marka qaab dhismeedka uu dhulkeenu u samaysan yahay wuxuu la mid yahay dhulkaas. Marka maadaama wadamadaas oo dhan laga helay ama ha noqoto shidaal ama ha noqoto gaas ha noqoto laga helay, fursadda ah in anaga shidaal laga helo horta aad ayay u badan tahay. Oo marka aan isticmaalno tusaale caadi oo qofka uu fahmi karo, haddii aan usoo gudubno marka xogtii la soo aruuriyay, tusaale ahaan anaga waxaan mas-uul ka ahayn 2 xogood oo la sameeyey 2014-kii 2015-kii la sameeyey badda Soomaaliya lagu sameeyey, oo inta u dhexeysa Garacad ilaa iyo Koonfurta Soomaaliya ee xuduudda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeysa laga soo gaaray laga sameeyey, dhammaantood macnaha xogtaas waxay tilmaamayaan in badda Soomaaliya uu shidaal ku jiro. Marka fursadda ah in Soomaaliya shidaal ku jiro aad ayay u xoogan tahay.
Okay, marka laga soo tago sahminta badda la sameeyey sanadaha 2014-15-kii iyo kadib, beriga Soomaaliya aan naqaan hadda sanadihii dambe ma laga sameeyey sahmin oo noocaas oo kale ah, mise duruufaha amni ayaa suurageli waayey in la sameeyo?
Shirkadda Genial waxay ka sameysay waqooyiga Soomaaliya. Dhowr shirkad oo kala duwan ayaa waxay isku dayeen inay ka sameeyaan Puntland. Meelaha qaarkoodna macnaha waxaa xusnaa Rangers iyo African Oil inay Puntland ay isku dayeen ceel inay ka qodaan. Marka xoga hore u jirtayna oo 8-maadkii markii dib loo furay macnaha xor Soomaaliya qaatay furitaanka dhaqaalaha xorta ah, aydan 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- شركتان وحي تلماميان إن فرصة الصومالي وكجر الشدال وآدي أيو تلماميان
أوكي حي أذاها أي تهي إني ماريان سو ساريس الشدالك إيو شرعيضة أي تهي إني هقانو كالي صومالي إلاي حير انتي كجوكتا maxaa u diyaarsan oo u dhisan structure-ka dowladnimada marka la eego iyo maaraynta shidaalka?
Markii dowladii kacaanka ahaa ee dalka imaaday, waa tii aan qaadanay habkan loo yaqaano shuuciyadda. Taa markii waxay keentay shirkadaha shidaalka intooda badan ama gabi ahaanba, maana markaas waxay ahaayeen shirkada reer galbeed ay ahaayeen, waxay keentay markii inuu xumaado xiriirkii Soomaaliya u dhexeeyey iyo shirkadahaas. Waxa kad ayay geliyeen, laakiin markii 1900 iyo dagaalkii 77-dii aan galnay ee waddanka aanu isbixin kari waayey, waa tii aan ku laabanay reer galbeedka oo aan qaadanay dhaqaalaha xurta ah oo nooca furana. Soomaaliya waxay qaadatay waxaan aanu naqaanay structural adjustment program ayaan qaadanay. Taa markaa waxyaabaha inaga rabay waxa ka mid ah inaan furfurno oo aanu ogolaano shirkadaha shidaalka inay dalka yimaadaan. Waxaa jiray markii World Bankiga mashruuc lagu kaalmeeyey oo la yiraahdo Petroleum Promotion Project oo ilaa $6 million waagaas ah ee loo qoondeeyey oo Soomaaliya inay ka caawiya sidii ay sharci u samaysan lahayd. Taa markuu waxay keentay in 1984 la sameeyey sharcigii la dhihi jiray waxaan loo yaqaan Mining Code-ka, kaasoo qayb
sharcigii ugu horreeyey oo loo sameeyey miyaa marka arrimaha shidaalka
markaas loo sameeyey. Haa,
ka hor Soomaali maan lahayn.
May waa lahayn maradee markii lixdimeedii kuntimeedii shuruuc waa lahayn, laakiin arrintan macnaha petroleum-ka ah oo active-ka ah ee kaas ayaa laf dhabar u ahaa 1984 Mining Code-ka ayaa u ahaa. Kaas ayaa marka lagu maareynayo arrimaha petroleum-ka. Kadib markii laakiin nooca heshiisyada shirkadaha shidaalka la gali jiray waxaa loo yaqaan concession agreement oo u dhiganta oo ah adiga dhulka baar, adiga qarashka qaado, adiga khatarta qaado, laakiin haddii aad shidaal hesho ana waxaad iga siineysaa lacago, ana ayaad iga siineysaa. Taa marka wadamo badan ayaa caalamka markaas wada qaatay, laakiin Indonesia markii lixdameeyada lasoo gaaray waxay aragtay in aysan faa'iido badan ugu jirin heshiiska noocaas ah. Marka waxay keentay waxaa loo yaqaano wadaaga soo saarka shidaalka, production sharing agreement ayay keentay. Anaga laakiin dee duruufaha dalka markaas ku jiray dowladdii waa tay burburtay, laakiin marka lasoo gaaray 2005-tii ay dowladdii Cabdullaahi Yuusuf imaaday, 2004-tii ay imaaday, laakiin howlgalkeeda 2005-tii ay bilowday ee arrimaha shidaalka ayaa lasoo nooleeyay. Taana qayb waxaa ka mid ahaa sicirkii shidaalka oo bilaabay inuu kor u soo kaco. 2008-dii waxaa la sameeyey sharciga la dhihi jiray Somali Petroleum Act 2008, ka waxaan keenay inaan ka guurno heshiiskii loo yaqaan concession agreement oo ahayd maana adiga ka shaqeeyo aniga lacagu aan isii oo la keenay, midkan loo yaqaano wadaaga wax soo saarka ee shidaalka. Taas ayaa keentay. Taa markay ay keentay waa sharcigii aan hadda ugu weyn oo aan haysano. Kadib weegis waxaa lagu sameeyey sanadkii 2020-kii oo maadaama dee federaalkii iyo waxyaabo badan ay isbeddel ku yimaadeen ee laga dhaqan gelinayo, maadaama kii hore wuxuu ku saleysnaa charterkii uu ku saleysnaa, laakiin maadaama heshiiskii beedaba uu dhacay oo 2018-kii bishii June 5-teed uu dhacay, kaasi looga turjumo iyo waxyaabo kale lagu daray ayaa dib weegis inta lagu sameeyey 2020-kii ayaa wuxuu noqday sharciga shidaalka. Sharcigaas marka dhowr hay'adood ayuu tilmaamayay inay ay jiraan wasaaradii oo u qaabilsan arrimaha siyaasadda ama policy u qaabilsan arrimaha maamulka shidaalka arrimihiisa quseeyna in loo daayo hay'adda shirkadda hay'adda shidaalka Soomaaliyeed, Somali Petroleum Authority. Sidoo kale sharciga wuxuu tilmaamayay in la sameeyo shirkadda shidaalka Soomaaliyeed, Somali National Oil Company, in la sameeyo ayuu tilmaamayay. Soo marka hay'adahaas ayaa u qaabilsan. Dabcan macnaha waxaa jira oo heshiiskii beedaha lagu sameeyey waxaa loo yaqaan gudiga kheyraadka, kaasoo ka kooban Prime Minister-ka, Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada, halkaas oo ay tahay wax alaal wixii khilaaf ama siyaasada ama ku saabsan kheyraadka oo dhan shidaalka, maadaama uu kheyraad ka mid yahay gudigaasna uu tilmaamayo oo ay tahay meesha lagu kala xalinayo wax alaal wixii siyaasad quseeya. Marka hay'adahaas kala duwana jiro,
hay'adaha uu sharciga sheegayo in la sameeyo, imisa hadda laga sameeyey, imisa sadhiman
hadda ka soo qaad, waxaa la sameeyey Somali Petroleum Authority-ga ayaa la sameeyey, hay'adda shidaalka Soomaaliyeed ayaa la sameeyey, waxaa dhiman Somali National Oil Company, shirkadda Soomaali ayaa shidaalka dhiman. Sidoo kale maadaama xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada uu iska liitay 2-3 sano hadda ugu dambeeyey, deemaan la sameeyey golihii uu tilmaamayey sharciga oo dhahay golaha kheyraadka oo ay ku wada jiraan Prime Minister-ka iyo dowlad goboleedyada madaxdooda ay ku wada jiraan, halkaas oo ay tahay arrimaha shidaalka in looga wada hadlo wixii quseeya. Marka golahaasna macnaha waxay la mid yihiin madashiyo kale, laakiin inta fadhiisteen arrimaha shidaalka kama aanay hadal. Marka waa waxyaabaha loo baahan yahay hadda in la sameeyo.
Okay. Maxamed, waxaa ognahay shidaalka inuu wadamo badan dhibaato u keeno. Markii shidaal la soo saarana dhaqaalaha ku jiro, قالها سمارينتي سنة وحي أباهن طهي إيو إنت صومالي كسو قاري سو كالا إن لغسي هشيو محا هشيس لغوية هاي أو لحرير خيرات صومالي إيهدي لصو سارو سيدا لو قيب صنايا أما لو مارين هاي
هشيس كي بايدا وحو قاتي ورتا إن لقار مدسد حسنا أيا لوذي إن معنى هشيس كاس لقارو هشيس كاس معنى وحالي هشيس وداق وحصو سارك خيراتك أو وحوشيقيا sida loo yeelanayo loo maamulayo loo wadaagayo qeyraadka ee bilow fiican u ahaa laakiin dii caqabado badan ayaa ka jira laftigiisa oo horta mid koowaad manaha documentiga marka fiirso waa document aad u yar oo door page ah manaha actually marka aad ka reebto page ka saxiixa oo aad ka reebto page ka oo cover page ka ama page ka war marka reebto document waa 3 page adana waxa la leeyahay waxa aad weeshiye ee wadaagii macnaha sida loo maamulo loo yeeranayo shidaalkii macdanta markuu faahmi karna saddex bij document ay inaan ku filneyn
macluumaad faahfaahin sax kuma jiraan
kuma jiraan horta taas oo kale wuxuu baahantahay in dib loo farsamahan dib loo fiiriyo sidoo kale buntaran markii wax bay sheeganeysa gobolada wax sheegana ayaa jiro soo markuu wuxuu u baahan yihiin in horta heshiis siyaasadeed laga gaaro waxa ugu muhiimsan qeyraadka Soomaaliya waa heshiis siyaasadeed laga gaaro oo xiriirka dowladda dhexe dowlad goboladeed la wanaajiyo sidoo kale shirkada hay'adii ay hooshan qaabilsanaane la dhiso not only in la dhiso kaliya ma haya iyo inay karti yeeshaan awood yeeshaan ay ku howlgalaan oo shaqo ay ku qabsadaan sababtoo ah waxbarashada kale Soomaaliya sodonka sano ugu dambeeyay inkastoo colaado jireen dhibaatooyin jireen laakiin haddana waxa dhismayay jaamacadaha dhismayay iskuulaad baa dhismayay maana waxbarashadu way socotay caafimaadko kale maana ahaayeen duruufo ka sa jiraan isbitaalada dhismayay jaamacadaha dad wax ku soo baranaya clinicaya la furay waxba ka socday laakiin arrimaha shidaalka macnaha Soomaaliya markii ay 90-kii ugu dambeysay mana waxaba yaraatay oo dhaqdhaqaaq ah oo macna ah oo weyn ah oo keyr gale mara marka waa industry ama macnaha meel lagu cusub waayo oo aanan haysan aqoonteedii waayo aragnimadeedii marka laftigeeda in la abuuro dad noocaas ah oo macna fahmi kara ka shaqeyn kara leh ee dadka ay hadda ugu weey la tacaamulayaan waa shirkadaha adduunka ugu dhaqaalaha badan waa shirkadaha adduunka ugu aqoonta badan waa shirkadaha manaha way la tacaamulaan marka shaqaalaha Soomaaliyeed ay la fadhiisanayaan Shell iyo Exxon Mobil marka la fadhiisanayaan dii waa fahmi karnaa farqi u dhaxeeya labadaas qolo ama ha noqoto waa aqoonta ay ka hadlayaan waa aragnimada ay ka hadlayaan iyo anaga duruufeena marka dad noocaas in la abuuro laftigeeda waqti qaadanaysa marka isku soo duub manaha arinta waa arin nagu cusub oo aan hadda u baahna marka taas marka waxay culays keenaysa sidii aan kaga faa'iideysanay qeyraadka ugu Norway hadda waxa lagu tilmaamaa tusaalaha adduunka ugu fiican oo la soo qaato marka laga hadlayo shidaalka Norway markii ay shidaalka ay heshay shirkadihii Kronk Philips inay ahaayeen umareena cid heshay maana waxay rabeen inay shiis la galaan oo iska joojiyaan waxay bal u kaado horta anaga aan isku laabano waxayna aan sameysano marka anaga waa u baahna qeyraadka inaan ka faa'iideysano laakiin hadii anaga aanan heshiis ahayn hadii aan inaga maqanta aqoonti marku xasuurgal ah sidii loo baahnaa inaan kaga faa'iideysan marka waa run wadamo badan oo waxa jirta shidaal helay laakiin aanan faqri ka bixin tusaale waxa loo soo qaadan karaa sub-Saharan countries ka macnaha tusaale ahaan Chad oo kale Nigeria oo kale muddo dheer ayay macnaha arrimaha shidaalka ay socdeen laakiin haddana dhaqaalahooda iyo horumarkooda wax badan oo iska bedelay male wadamo waxa jira marka qeyraadkooda ka faa'iideystay sida wadamada Khaliijka ah macnaha Norway iyo wax la mid ah marka waxaan u baahanahay inaan isu dheelitirno sidaan qeyraadkooda ugu faa'iideysanayn anaga aan dib noogu iman lahayn
aan maxamed waxa sheegtay hadda inaad hay'adihi ka shaqeynay arrimaha shidaalka ee Soomaaliya inaan u dhameystirnayn in sharcigii oo dib uga soo sameeyay la ansixiyo 2020-kii in aqoon ku filan iyo human capital Soomaali ah oo arrimahan yaqaano ama ka shaqeeyta hay'adahan ama si guud arrimahan uga qayb qaadan kara inaanay jirin ama ay yirihiin marka durufahaas eegto Soomaaliya imise ku qaadan kartaa in shidaal laga soo saaro oo Soomaalida ay manaafacsato.
Runtii midna macnaha mar waxaan ka hadlaynaa farsamo. Shidaal goor maal soo saara waa wax adduunka dhan la isla wada ogyahay laakiin waa haddii dee waddankaasi yahay waddan xasiloon oo nabad ah anaga tusaalaan ka soo qaad markii 2008 la ansixinay fikirka meesha yaal macnaha waxay ahayd in macnaha wax walba sida u dhaqsaha badan ay ku bilowdaan macnaha sharciga lama ansixiyeen dowladan maana waqti gelisayn haddana markaas aaminsaneen in macnaha shidaal hooshiisa la geli karo laakiin maanta oo ay kusoo wareegatay macnaha muddo 14 sano dee wax badan oo weyn oo ka hirgalay oo loo qaaday macnaha in shidaal exactly 14 kaasna waa 10 sar ka mid ah waa shidaal waa lagu soo saari karay laakiin dee duruufaha siyaasadeed iyo amni iyo dhaqaale iyo waxyaabo jiray daraadeed ayaa dib u dhacas keenay marka mar walba oo horta aan dib u sii dhigano oo aan dhahno macnaha arrimaha shidaalka balaha noo kaadiyo wadadaas oo 10 sano mar walba aan sugeysaa
marka 10 sano ayaa
celcelis macnaha celcelis marka wuxuu ku xiran tahay ma badaad ka hadlaysaa ma bariyad ka hadlaysaa ku xiran tahay laakiin waqtiga caadiga ah 2 sano macnaha wuxuu qaataa waxaan loo yaqaan seismic correction data macnaha inta aad xogta ururinayso macnaha wajiga koowaad ee shidaalka inaad sahmiso macnaha average wuxuu qaataa 2 sano 3 sano 4 sano qaataa hadii aad hesho macnaha mana wax shidaal ku filan then waxa ugu gudbaysa development stage wax la yiraado aydan waxa qaadnaa 3-4 sano dependence meesha aad ka sameeyneysay kadib aad waxa ugu gudbaysa mana production marka average mana marka 10 sano give and take mana ay u baahan tahay laakiin se mana waxa soo dhan waxa ka muhiimsan mana adiga ku sameysan tahay siyaasadii ku sameysan tahay mana dadka 10 sano ku qaadanayso waa dad mana wixii loo baahnaa ee calaaqal u yaraan haysto
siyaasad ahaan ka heshiye
siyaasad ahaan degan laakiin hadii aniga hadda waaragtay doorashada kaliya ayaa waxaan u qaatay almost 2 sano ku dhawaad inta ay doorashada socotay inta aan hadal haynin mana waa 3 sano mana hadii marka noocaas ay tahay wa fahmi karnaa 10 sano kuma filnaanayso
ka badan inay qaadanay
wax laga yaabo ka badan inay qaadato sida hadda aan markan ku leeyahay 2008 iyo sharciga shidaalka la ansixiyay maanta oo 2022 ka amreynana tii wari shidaalkii wax badan oo ka hirgalay oo macnaheedu in terms oo qof Soomaali ah inuu macnaheedu liter shidaal uu arko Soomaali laga soo saaro weli ma gaarin
intii doorashada ay socotay hadda gaar ahaan waqtiyada ay gabagabada ahayd waxa jirtay in wasiirka petrolka uu heshiis la saxiixay coastline exploration oo ilaa ito daba xirmo oo maaragtay badda ah sida u aragtay heshiiskaas la saxiixay iyo qiimeyntaada iyo falanqeyntaada
runtii ma qabo inuu ahaa waqt ku haboonaa in la saxiixo dhowr arrin daraadeed horta waa mid koowaad xukuumadda suuxeed xukuumad xilgaarsiin ah marka in arrimo oo saas u muhiimka ah in macnaha waqtigaas la galo maana haboonayn sidoo kale sidaan kuu sheegay waxyaabo waxa jiray aan u baahneyn inaan anaga diyaarsano oo si aan at least u niraado dadka nagu qayb galaya ama maana heshiiskaas gorgortankaas kaga qayb galayno aqoonteedii iyo waayo aragnimadeedii iyo iskale sidoo kale wasaaradda petroolka iyo hay'adda shidaalka Soomaaliyeed ayaa la yiri way ka qayb galeen shidaalka waxaa jira shuruuc oo hadda taalay baarlamaanka ugu dambeeya oo kamid ah shuruucda macnaha qeyraadka dhulka laga soo saaro marka canshuurtii oo kale macnaha wali maana diyaarsaneen marka waxyaabo badan oo waxa jirta marka loo baahnaan lahaa ama fiicnaanayd in inta la diyaariyo markaas kadib gorgortanka inta la galo heshiiska saas lagu gaaro laakiin waxaad u maleysaa inuu heshiiska soo hormaray oo waxyaabihii loo baahnaa aanay wali soo dhammaystirneen
kaabayaashii infrastructure-kii marka wali diyaar ma ahan heshiisadaas marka in hadda lagu degdeg ma ahana
leedahay sababtoo ah mana de marka jiraa ka soo aad hadda canshuuriyo kale sharciga bay'ado kale environment-ida manaha shirkadda shidaalka Soomaaliya sababtoo ah shirkadan shidaalka qodaysa waxaad u baahan tahay shirkad Soomaaliyeed oo ayda la noqoto mataana la noqoto oo ka hesho aqoonti iyo waayo aragnimadii iyo manaha hadii xataa isan ka qayb galin full participation ay sameeyeen si dad Soomaaliyeed loogu diyaariyo marka waxyaabo badan oo macnaha wari maqan oo marka waxyaabahaas aan diyaarsana ay ku fiican tahay in heshiisyada noocan la galo.
Maxamed waxa ognahay wasiir in Soomaalida cilbiyood ay ku heshiin waayeen oo dagaalo badan oo hadda ka jira deegaanada qaar oo ama beero dagaalamaan inuu ku saleysan yahay biyo cilbiyood maaragtay iyo sidii loo maareyn lahaa iyo cidda ka caawi lahayd iyo kula tahay in ceel shidaal Soomaalida ay ku heshiin karto.
Waan ku qasbanahay haddii aan rabno Soomaali inaan nahay faqri inaan ka baxno laba qeyrooda waaweyn Ilaahayna si waa inaan mid ka faa'iideysanaa ama labadooda aan ka faa'iideysanaa qeyraadka inaan shidaalka aan ka hadlayno iyo qeyraadkeena badda waa inaan ka faa'iideysanaa sababtoo Soomaali faqriga ay ku jirto kagama bixi karto macaawin kagama bixi karto haddii aan damc ilaahayn inaan ka faa'iideysano tusaale ahaan beerahan oo kale beerahan wuxuu u baahan yahay maalgelin xoogan ayuu u baahan yahay oo inta aadan beertii ka manaafacsan adiga ayaa u baahan inaad maalgeliso ha noqoto aqoontii ha noqoto kaabayaasha loo baahnaa jidadkii kanaaladii macnaha koronto waxyaabo far badan loo baahan marka maad haysato marka wixii aad ku horumarin lahayd beeraha ma haysatid marka waxyaabaha soo jiidan kara maalgelinta hadda anaga aan ka faa'iideysan karno waxa kamid ah badeenaas iyo shidaalka ugu midka kalena dhanka kale waxa naga soo hayaa waqti waxa laga yaabaa 2020 wixii ka dambeeyay in caalamku uu ka gudbo baahida uu qabo manaha shidaalka hadii jira oo loo gudbo manaha renewable energy ama korontada ay laga waxaan laga dhali biyaha ama dabaysha laga dhali marka macna badan suuqa hadhu uma fadhinayso waqtigaas inaad shidaal soo saarto wax macna weyn oo ku fadhiiso malaha marka waa ku qasbanahay hadii aan dhahno marka intaan isdagaalnayn yaan shidaalkeena soo saaran laba arrin baan ugu dhacay horta waa mid koowaad oo tii faqriga kama baxeyno manaha waana waa ka gaajoona meeshaan fadhina mid labaad hadii aan hadda iska sugeeyeen oo aan dhileen dhimaa 30 sano kale iska sugeeyeen waxa laga yaa 30 sano kadib caalamka inuu ka gudbo shidaalkii soo markaa maxay macnaheena u fadhida in 30 sano kadib in aan 30 sano kadib inta shidaal soo saarno aan dhahno caalamkan xilli laga gudbay marka taas marka anagu fiineyno waa inuu aqliga shaqeeyo aan dhahno okay hadii aan ku heshiin waayo waxyaabaha kale waxaan u baahanahay kan inaan ka faa'iideysano labada sabab daraadoodba adduunkii oo macnaha aan sugeyn oo waqtiga wax laga yaabo in laga gudbo iyada anaga faqriga aanan ka bixin hadii aan dhahno khayraadkan kama faa'iideysanayn
dabcan dad kalena waxay qabaan in khayraadka badda iyo khayraadka biriga sida beeraha iyo maaragtay xoolaha in mudnaan in la sii ay tahay oo iyagaba Soomaalida ay ka badan tahay oo dad badan waxay leeyihiin tira ahaan Soomaalida dadkeeda aad u badan ma ahan khayraadka kuwa dusha yaala ayaa ka badan uguna filan kuwa maaragtay gudaha ku jiro maaragtay laga yaabo inaan hadda isku dagaalno marka mudnaan ma u tahay Soomaaliya markii adiga wasiirki patroolka noo soo noqotay marka fiirisid khayraadka ay Soomaaliya haysato mudnaan ma u tahay Soomaaliya inay soo saarto shidaal mudnaantaas waxyaabahaas kala duwan oo khayraadka in laga faa'iideysto mudana shidaalka intuu kasoo gali karo tusaale ahaan 1, 2, 3, 4
manaha marka aan waaqicna aan ka hadlo kow manaha dee waa tan kuusha macnaha waa anaga laba khayraad waaweyn aan qabnaa badda iyo shidaalkaan qabnaa labada aan ku soo jiidan karna maalgelin anagoo aan maalgelin anaga dhankeena badan aysan naga gelin oo aan heli karno macnaha shirkado danaynayo ilaan baddeenaba hadda waa la gurtaa manaha hadda waa qiyaas ahaan badda Soomaaliya waxaa lagu sheegaa 300 million oo kalluumeysi oo sharci darro ah in sanadkii looga gurto marka qiyaas hadii 300 milyan ay Soomaali ay kasoo gali lahayd sida macna kalluumeysigeeda marka aniga mid koowaad mar walba waxaan ilaa kalluumeysiga ama ka faa'iideysiga khayraadka badda waa number 1 number 2 shidaalka marka kasoo gali lahaa number 2 sababtoo ah ma aha su'aal kama taagna Soomaali inay xoolo leedahay Soomaali kama taagna inay leedahay fursad ay kaga faa'iisto korontada aamin dabaysha ka dhacdo ama qoraxda ka dhacdo ama kaga faa'iisto biyaha manaha su'aal kama taagna inay xoolaad ka faa'iido waxa soo noqonaya laakiin su'aashu waxa ka taagan tahay waa ay cidda diyaar ku ah inay maal geliso oo ay ku horumariso ilaan duruufaha wadanka asaga ayaa la rabaa in uu ka baxo duruufta uu jiro oo uu gaarsiiyo heer caalamku uu soo istaago oo uu maal gashto laakiin adiga oo macnaha haddii duruufta hadda sana waxa lagu siin karo waa macaawinana waa aragna 30 sano ugu dambeeyay Soomaaliya ee kumaan horumarin maana lama sheegin caalamka wadan macaawino ku horumaray oo faqri kaga baxay lama sheegin marka waa anaga inaan isku tashano oo caqliga uu shaqeeyo anaana okay wixii dhac waa dhicin macna seen faqri kaga baxno waa inaan ku heshiin waxyaabaha aasaaska ah oo jirtaankeena hadii kale macna waxaan gaareynaa in caalamku uu ka gudbo qeyraadkeena sidoo kale shislaanteena iyo waxay keentay in badeena sanad walba laga gurto kalluumeysigeed oo anagana aan waxba aan keenin marka macna badan ma sameeyneysa in khayraadkeena midna macnaha la daldasho oo aan ka faa'iideysan midna meel uu noogu jiro aan ka faa'iideysan anagana hadda aan dhahno abaaran haysa macaawinahan la siiyo macna badan ma sameeyneysa
maxamed waxaan rawayna ku soo gabagabeyno madaxweynaha hadda la doortay ra'iisul wasaare iyo xukuumad cusub ayaa la filayaa inay talada imaadaan ayagana la magacaabo bilaa soo socdo maxay tahay talooyinka aad siin lahayd dowladda cusub waa isleedahay dhinaca shidaalka marka ay imaato waxay u baahan yihiin inay ka bilaabaan meeshaas iyo maaragtay habkaas ay wax u wajahaan
talabada ugu horeysa waxaan ilaahaa in sida uu qoray sharcigaasba in la sameeyo golaha khayraadka ee qaranka oo ku jiraan macnaha ra'iisul wasaaraha uu jeergarinayo oo ku jira dowlad goboleedada sababtoo ah waa meesha looga hadli lahaa looga heshiin lahaa macnaha arrimahan quseeyo dhan waa talabada koowaad sidoo kale marka in dib eegis lagu sameeyo farsamo heshiiskaas baydhabo lagu gaaray iyo sharciga shidaalka laftigiisaba macnaha in dib eegis farsamo lagu sameeyo sidoo kale in la soo dhameystiro macnaha hay'adihii loo baahnaa ayadoo lagu saleeynayo dadka la soo dooranayo dad karti u leh dad aqoon u leh sidoo kale inaan culayska saarno إن شروعيه لنا أما هار نقدان كوا بارمان كيالا أما كوا هاد كدب لقين دور هان نقدان إن معناها أن تدجن أو أن كشقين أيضا والمهم سيدو كروا إني قرب سعودة سيد الله صار لهادات كرتي أقون إيوا إرقنما وياشا إن دستريغان وانو عصبي هاي سيدان شاقني داد بدنو معناها حد النور وصوماري كل حشقي وشيدان مجران مارك سيد الله صار لهادات لنيار كرتي ولا أقون ولا وإني جران سيدو كروا معناه وحيابها أن لقم مارمين وحكم ده ده فرنان أما هنقوط ده فرنان مد قرن هنقوطه أما مد كهوس هي سهل نقطه سببته وحياه بعضنا دتك شك كرجليو معنا وحيت هاي ما دام عن فدر القادم دورده ده وحي سمين سواء إني دورد جورده أوجهين سيدوك الدور جورده وحي أوجهين ودورده ده إني أكت هاي وحنكر أباها نه بالشر يدو أكتف أه وإيشكوا هاي سأرنتان مرنا لو ما مارميو إن هاي ده دورده لو ده حدا أنا يجرم بالشر يده وحكفهم سن أرمان شيء ذلك لحساب تم كرت دورده ku qasbi karta dawladda inay daahfurnaan sameeyso aydana macna waad culays ay noqonaysa oo la yiraado dawladda kari aan u deyno macna badan ma sameeyneysa in dacayad kari ay jawaabta noqoto laakiin bulshada rayido oo soo jeedo oo la socoto oo fahmi karto aqoon u leh oo sida ay dawladda ay u baranayso laftooda inta u barto la xisaabtamo aydana waa muhiim soo marka arrimahaas aan islaahay hadii laga bilaabo waa bilow fiican
aad iyo aad ma san tahay maxamed muqtar oo aan isla falanqeynay sidaalka Soomaaliya maamulnaad podcast waxa soo saar Soomaali Public Agenda waxaan ku falanqeynay si gaar ah maanta sidaalka Soomaaliya arrimaha la xiriira podcast-yadeena oo dhan waxaad ka dhageysan kartaan sidoo kalena warbixinadeena ka akhrisan kartaan website-keena somalipublicagenda.org waxaad sidoo kale nagala socon kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada ee Soomaali Pub Agenda.